Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Februari 21 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, wagonjwa kwenye baadhi ya vituo vya afya waendelea kuteseka, mgomo wa wauguzi ukiendelea nchini Kenya. Baadhi ya viongozi wa mgomo huo wanasemaje?
Huu ni ufisadi unafika union chama hiki, huu ni ufisadi unafika mimi. Na nashangaa kwa sababu rais ametanganywa na wafisadi, akafanya pronouncement ambazo ziko kinyume ya katiba na kinyume ya sheria. Sisi tunamheshimu rais, tutaendelea kumheshimu na tutaendelea kumwambia ukweli wa mambo. Ikiwa kabisa rais anapigana na ufisadi.
Na kwenye habari nyingine, chama tawala nchini Uganda NRM chatangaza rais Yoweri Museveni kuwa mgombea wa mwaka 2021. Kwa nini tangazo hilo limefanywa mapema hivyo?
Choto kililetwa na huyo muimbaji anaitwa Bobby Wine, akatumia nafasi hiyo akajitolea kusema kwamba vijana wenyewe sasa walipande.
Ni baadhi tu ya vidokezo, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako ni Abdul Shakur Abu.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba matayarisho ya mwisho mwisho yanaendelea huko Vietnam kwa ajili ya mkutano wa pili wa kilele kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini hapo Februari 27 na 28 mjini Hanoi. Lakini ikiwa imebaki wiki moja, haijulikani wazi matokeo gani yanatarajiwa kupatikana kutokana na mazungumzo hayo. Hata hivyo, naibu balozi wa Korea Kaskazini mjini London, Tae Yong-ho, amewaambia waandishi wa habari kwamba lengo la muda mrefu la Korea Kaskazini ni kuondoa wanajeshi wa Marekani na Umoja Mataifa kutoka rasi ya Korea. Tai anaeleza kwamba Kim alipendekeza wakati wa hotuba yake kwenye Umoja Mataifa kuundwe kwa eneo lisilokuwa na harakati za kijeshi ambalo litapunguza uwezekano wa ugomvi wa kijeshi kati ya kaskazini na kusini, na kwa hatua kupanua eneo hilo kuenea katika rasi zima. Kwa upande wake, Rais Trump akizungumza Jumanne kutoka White House anasema anatazamia kutakuwepo na mambo mengi yatakayopatikana, lakini hakufafanua zaidi. Wapiganaji wanaungwa mkono na Marekani huko Syria wanaripotiwa wako hatua moja karibu ya kukomboa eneo la mwisho la ardhi la nchi hiyo linaloshikiliwa na magaidi wa Islamic State, lakini shambulizi la mwisho huenda likaanza katika siku chache zijazo. Muungano wa wapiganaji ulotoa ujumbe kwenye Twitter hiyo jana ikieleza kwamba wapiganaji sugu wa ISIS wangali wamebaki huko. Taarifa ya muungano imetolewa saa chache tu baada ya wapiganaji wanaongozwa na Wakurd kumaliza mvutano wa wapiganaji wa ISIS waliozingirwa katika kijiji cha Baghouz, wakiweza kuruhusu raia kuondoka wakiwemo wanawake na watoto. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini imegundua ushahidi wa ghasia na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ambao unaweza kuchukuliwa ni uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ripoti ya tume ya wataalamu watatu wa kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Sudan Kusini itawasilisha mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa hapo Machi 12. Ripoti inahusiana na hali ya haki za binadamu kwa ujumla nchini humo mnamo mwaka 2018. Lakini mjumbe mmoja wa tume hiyo, Andrew Clapham, anasema ni vigumu kupuuzi ukatili uliotokea na unaofanyika katika nchi hiyo hivi karibuni. Anasema tume imekerwa sana, hasa kutokana ripoti za kuzuka upya mapigano katika eneo la Mto Yei katika jimbo la Equatoria katikati. Yes, kati ya serikali na wapiganaji wa kundi la waasi la NSF, National Salvation Front. Anasema washambuliaji wanashambulia vijiji, kuteketeza nyumba, kuua raia na kuwabaka wanawake na wasichana, na kusababisha maelfu na maelfu ya wakazi kukimbia kutoka maeneo hayo. Waziri wa wizara ya mambo ya nchi za nje ya Iran imekosoa Marekani jana kwa mpango wake wa kuipatia Saudi Arabia teknolojia ya nuclear na kufumba macho mauaji ya mwandishi habari aliyeuliwa Uturuki Jamal Khashoggi. Ukosoaji huo umetolewa kufuatia ripoti ya bunge iliyotolewa wiki hii na kudai kwamba maafisa wa vyeo vya juu wa White House walipendekeza mpango wa mabilioni ya dola ya kubadilishana teknolojia na Saudi Arabia. Harrison Kamau anatusomea taarifa kamili.
Ripoti hiyo iliyotolewa na kamati ya kusimamisha ya kuhamasisha shughuli za serikali katika baraza la wawakilishi la bunge la Marekani inaeleza kwamba mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Michael Flynn na wasaidizi wake wawili walipuuzia onyo kadhaa kwamba juhudi zao za kuuza utaalamu wa Marekani huenda unakiuka sheria za Marekani. Katika ujumbe wake wa Twitter, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Javed Zarif alishambulia mpango wa utawala wa Trump pamoja na kufungia jicho mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Akiandika, ninamnukuu, siku baada ya siku mambo yalijitokeza wazi kuwa dunia ambayo yalikuwa mabaya kwetu sisi, kwamba si haki za binadamu wala mpango wa nuklia zilikuwa ni wasiwasi wa dhati wa Marekani, mwisho wa kumnukuu. Wabunge wa vyama vya Democratic na Republican wameeleza wazi kuhusiana na uwezo wa Saudi Arabia kutengeneza silaha za nyuklia ikiwa watapewa teknolojia ya Marekani bila kusimamiwa namna inavyostahili. Uchunguzi wa kamati ya bunge ulianzishwa siku ya Jumanne kuchunguza madai ya watu waliosema kulikuwepo na hatua zisizo za kawaida zikichukuliwa na White House kuhusiana na mpango huo wa Saudi Arabia.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab huko Somalia limedai kuwajibika na mauaji ya naibu mwanasheria mkuu wa Somalia hapo jana mjini Mogadishu. Maafisa wa usalama wanasema shambulio lilifanyika katika wilaya Hodan wakati Mohamed Abdulrahman Mursala alikuwa anaondoka nyumbani kuelekea kazini. Mashahidi wameiambia idhaa ya Kisomali ya Sauti Amerika kwamba watu wawili waliokuwa katika pikipiki walikwenda mbele ya gari lake na kumuamrisha kushuka kwenye gari na hapo tena kumfyatulia risasi na kumuua. Sababu la shambulio hilo halijulikani, ingawa Al-Shabaab katika siku na miaka ya nyuma imekuwa ikiwaua maafisa wa serikali, wafanyakazi wa serikali, wanajeshi na wazee. Watu hao walomshambulia walikuwa na bunduki na walikimbia kutoka eneo hilo kwa gari. Polisi baadaye iligundua gari ilikuwa imeachwa njiani. Maafisa wa Somalia wamelaani shambulio la Mursala na kumweleza ni mwanasheria aliyekuwa mashuhuri aliyesomea sheria za Kiislamu nchini Saudi Arabia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tuwe moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya, ambapo wagonjwa wanaendelea kutaabika tangu wauguzi waliposhiriki mgomo mapema mwezi huu, huku wauguzi wa jimbo la Nakuru wakiungana na majimbo mengine katika kuweka zana za kazi chini na kushiriki mgomo na kukaidi amri ya Rais Uhuru Kenyatta ya kurudi kazini. Basi Mary Mgame mwenzetu anaisoma taarifa inayotuelezea kwa kina zaidi nini kinachojiri kufikia sasa.
Katibu mkuu wa muungano wa wauguzi nchini Kenya, Seth Panyako, akizungumza na Sauti ya Amerika jijini Nairobi, amesema mgomo utaendelea hadi pale matakwa ya wauguzi yatakapotimizwa na kuwa hato sita iwapo serikali inapania kumtia mbaroni kwa kukiuka amri za rais ya kusitisha mgomo wa wauguzi.
huu ni ufisadi unapika union chama hiki, huu ni ufisadi unapika mimi. Na nashangaa kwa sababu rais ametanganywa na wafisadi, akafanya pronouncement ambazo ziko kinyume ya katiba na kinyume ya sheria. Sisi tunamheshimu rais, tutaendelea kumheshimu na tutaendelea kumwambia ukweli wa mambo. Ikiwa kabisa rais anapikana na ufisadi, lazima aangalie mambo ya Lapras.
Hata hivyo, serikali kuu kupitia Wizara ya Kazi kwa ushirikiano na Wizara ya Afya ilibuni jopo kazi la kuendeleza maridhiano yenye lengo la kutafuta suluhu na kuweka mwafaka na baadaye kuwasilisha mapendekezo katika kipindi cha siku 30. Lakini Panyako anadai kuwa pesa za kuwalipa wauguzi zipo ila zinapotea kwa njia ya ufisadi na mazungumzo yanafeli kwa kuwa serikali haina msimamo thabiti na nia ya kumaliza mgomo.
Kwa hivyo kitu kikubwa ambayo kinasumbua Wizara ya Afya na wahudumu kama wauguzi ni mimi kusimama imara na kusema sitakubali hela pesa za wafanyakazi za kustaafu ziliwe na wakora, na zinaendelea kuliwa.
Na iwapo msimamo wao kushiriki mgomo utafanya serikali ya Kenya kuwaleta wauguzi kutoka mataifa mengine, Panyako alikuwa na haya ya kusema.
Wacha waende kuwaleta kutoka Cuba na sisi tusiuliwe mahali popote, sisi pia turuhusiwe tuende, kwa sababu ukiwa muuguzi ukitaka kwenda nchi nyingine wanaweka vikwazo vingi sana. Sisi tunahitajika kule Amerikani, tunahitajika kule Europe, na sisi wa Kenya wanahitajika kote duniani. Wakitaka kuwaleta wawalete, tuone kama watawalipa. Walileta watu kutoka Cuba, wanawalipa 1800 kama madaktari. Hao madaktari wetu wa Kenya wanalipwa pesa ngapi? Wanapewa magari, wanapewa madrive, wanapewa manyumba, na madaktari wetu wa Kenya hawana they don't have terms and service, terms and condition kama hao wa Cuba.
Mwaka 2017 wauguzi walishiriki mgomo wa taifa na kudumu zaidi ya miezi mitano, na kufuatiwa na kutiwa sahihi ya makubaliano ya kurejea kazini baada ya shughuli za utoaji huduma za matibabu kuathirika sana, huku wagonjwa wengi wakitabika zaidi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, nikitumai kwamba asubuhi yako ni sawa kama yetu ilivyo hapa Washington DC. Basi Shakuru, endelea na hazo habari muhimu za dunia.
Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ametoa onyo ambalo halikutazamiwa kwa mawakili na madaktari wanaosaidia waathiriwa wa ukandamizaji wa maandamano yaliyosababisha vifo dhidi ya kuongezwa bei ya mafuta mwezi uliopita. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara, Mnangagwa aliapa kwamba yuko tayari kupeleka wanajeshi kwa mara nyingine kupambana na waandamanaji. Hiyo ikiwa kinyume kabisa na wiki iliyopita aliposema kwamba wale watu ambao walifanya ukandamizaji watashitakiwa. Taifa hilo la kusini mwa Afrika ilikuwa linakumbwa na matatizo chungu nzima, na chama cha wafanyakazi cha Zimbabwe Congress kiliitisha maandamano katikati ya mwezi Januari ambapo kupinga kuongezeka kwa mafuta kwa 150% na kuwahimiza watu kutokwenda kazini na biashara kufungwa kwa siku 3. Serikali inalaumu chama cha upinzani cha MDC Alliance kwa ghasia na kusababisha vifo vya watu 13. Mbalozi aliteuliwa na kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido huko Costa Rica amechukua udhibiti wa ubalozi wa Venezuela kwa nguvu katika taifa hilo la Amerika ya Kati hapo jana, na kusababisha ukosoaji mkali kutoka serikali ya Costa Rica kwa kutosubiri. Hapo Februari 15 serikali ya Costa Rica iliwapatia wakilishi na balozi wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro siku 60 kuondoka nchini humo. Rais wa Costa Rica Carlos Alvaro ameungana na Marekani na mataifa mengine ya Amerika Kusini na Ulaya kumtambua Guaido ambaye amejitangaza rais wa muda, akitangaza kwamba utawala wa Maduro na kuchaguliwa kwake sio halali. Kwa hivyo hali ni ya mvutano, na wakati hayo yanatokea, tajiri Richard Branson ambaye anatayarisha tamasha la muziki anasema ana matumaini kwamba tamasha hilo litasaidia kuondoa hali ya mvutano kwenye mpaka wa kimataifa, kuruhusu chakula na msaada wa dharura kuingia nchini humo. Bronson anatayarisha tamasha kubwa la kuweza kuongeza dola milioni 100 kusaidia wakazi wa Venezuela hapo Februari 20. Tamasha linopatwa jina la Live Aid. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Waziri wa fedha Afrika Kusini Tito Mboweni hapo jana aliwasilisha bajeti yake ya kwanza ya matumizi ya serikali na kusema kwamba serikali imetenga dola bilioni 4.9 za kuimarisha kampuni ya umeme Eskom inayokumbwa na matatizo ya kifedha katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Harrison, katika bajeti hiyo, waziri alitangaza pia mpango wa kuongeza kodi kwa bidhaa za anasa kama sigareti na ulevi. Unaweza basi kutuambia ni mambo gani mengine muhimu yalotajwa katika bajeti hiyo?
Kwa hakika, kuna mambo mengi ambayo Mboweni alitaja katika juhudi za kujaribu kuimarisha uchumi wa nchi na hasa matatizo ya kiuchumi kabla ya uchaguzi mkuu mwezi Mei. Lakini kubwa zaidi ni msaada huo kwa kampuni kuu ya umeme barani Afrika ya Eskom, ambapo mashirika yanayorodhesha mikopo ya makampuni yalitoa onyo hapo awali kuwa Eskom iliyoko na deni la dola bilioni 30 huenda ikapunguza uaminifu wa Afrika Kusini kwa mara nyingine tena katika masoko ya mikopo, na hivyo kumwaibisha Rais Cyril Ramaphosa wakati akifanya maandalizi ya uchaguzi Mei 8. Hata hivyo, Waziri Mboweni alionekana kuchukua mtazamo mkali wakati akitoa hotuba ya bajeti mbele ya bunge mjini Cape Town, huku akishika mkononi mmea mkali wa aloe vera, ikiwa ishara kwamba ni lazima uondoe miba yote iliyoko ili ukuaji wa uchumi upatikane Afrika Kusini. Kuhusiana na kampuni ya umma ya Eskom, anasema serikali itasaidia kuweza kufanya mageuzi yake ya dhati.
We are setting aside 23 billion rand a year to financially support Eskom.
Tunapendekeza kutoa randi bilioni 23 kwa mwaka ili kusaidia Eskom wakati ikijaribu kujiimarisha tena. Msaada huo hata hivyo utatolewa kwa masharti ya kuwepo kwa afisa atakayesimamia marekebisho na ambaye atateuliwa kwa ushirikiano wa waziri wa fedha na mwenzake wa biashara za umma.
Rais Cyril Ramaphosa wakati akijiandaa kwa uchaguzi wa mwezi Mei amesema kuwa kuimarishwa kwa Eskom ni moja ya vipaumbele vyake. Mwanzoni mwa mwezi huu alitangaza kuwa kampuni hiyo ingegawanywa mara tatu, yani sehemu ya uzalishaji umeme, usambazaji pamoja na uuzaji wa bidhaa hiyo muhimu, ikiwa juhudi ya kulainisha utoaji huduma wake. Wiki iliyopita, wakazi wa Afrika Kusini walikabiliana na ukosefu mkubwa zaidi wa umeme katika miaka kadhaa kutokana na matatizo kwenye kiwanda cha Eskom pamoja na madai ya ukosefu wa dizeli inayotumika kuzalisha umeme. Kiongozi wa upinzani wa chama cha Economic Freedom Fighters Julius Malema kwa upande wake alikuwa na maoni tofauti, akisema hatarajii mabadiliko makubwa baada ya tangazo hilo.
Welcome the intervention that have been made in Eskom. We want Eskom to be fully functional.
Tunakaribisha mabadiliko yanayofanywa ndani ya kampuni ya Eskom. Tunataka kampuni hiyo iendelee kuzalisha umeme ili tuweze kuwasha taa zetu. Hata hivyo, waziri hakusema lolote kuhusu makampuni ya kibinafsi ya kuzalisha umeme. Hatujui msimamo wake kuhusu makampuni hayo na iwapo yatasaidia kutatua matatizo yaliyoko au yatanufaisha familia ya rais pekee.
Kabla ya hotuba ya waziri, wachambuzi walionya kuwa huenda kukazuka majibizano makali ndani ya chama cha ANC iwapo angetangaza kupunguza idadi ya wafanyakazi kwenye kampuni hiyo. Hata hivyo, Mboweni alikwepa hatua hiyo na badala yake kutangaza kuwa serikali ingebana matumizi yake. Aliongeza kusema kuwa makampuni yanayomilikiwa na serikali kama vile Eskom yanasababisha hatari kubwa kwenye uchumi wa taifa na yanabidi kufanya mageuzi ya usimamizi. Waziri Mboweni hata hivyo hakuchelewa kuongeza bei za bia na sigara kwa 7%, huku lita ya petroli ikipanda kwa takriban senti 2 za dola. Itabaki kuonekana iwapo hatua za kuimarisha Eskom pamoja na mashirika mengine ya kiserikali kama lile la ndege yataunganisha upinzani dhidi ya Ramaphosa kabla ya uchaguzi wa mwezi Mei, kama baadhi ya wachambuzi wanavyosema.
Na Na serikali ya Tanzania imetangaza kulifunga soko la Nduta lilo jirani na kambi ya wakimbizi ya Nduta huko Kibondo mkoani Kigoma. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ametangaza hatua hiyo akieleza kuwa kumekuwepo na matukio ya wakimbizi kutoka nje ya kambi hiyo kiholela na baadhi yao kushiriki katika vitendo vya uhalifu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Weso ana maelezo zaidi.
Akiwa ziarani huko Kigoma, waziri mkuu ametoa maelekezo ya kulifunga soko la Nduta na kuagiza kufanyike utaratibu wa kufungua soko hilo ndani ya kambi ili kuzuia kutoka kiholela kwa wakimbizi hao. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu imeeleza kuwa kumekuwepo na vitendo vya kihalifu vikiwemo vya utekaji watoto na kusababisha hofu kwa wananchi, hivyo ili kudhibiti hali hiyo hatua stahiki ni vyema zikachukuliwa.
Mheshimiwa Waziri, utaratibu huu utatuharibia ulinzi na usalama. Kuanzia leo hilo soko nalifunga.
Hata hivyo, Majaliwa ametaka kuwepo kwa utaratibu utakaoruhusu Watanzania kupeleka bidhaa zao katika soko litakalokuwa ndani ya kambi hiyo.
Kuna umuhimu wa soko lijengwe ndani ya kambi. Ni bora mkaratibu wa Tanzania wapeleke bidhaa huko kwa sababu si kwao. Yeye sio mkimbizi, atarudi nyumbani kuliko mkimbizi kumtoa ndani ya kambi kumleta mtaani.
Haya yanajiri ikiwa ni wiki chache tangu kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi Filippo Grandi kufanya ziara hapa nchini na kueleza umuhimu wa uwepo wa masoko haya ambayo hutumiwa na wakimbizi na wananchi kuuza na kununua bidhaa zao na hivyo kusaidia kupunguza hali ya utegemezi kwa wakimbizi.
This is the type of demands of the refugees which I think are very legitimate.
Hii ni aina ya mahitaji muhimu kwa wakimbizi na nafikiri ina uhalali kisheria, na nimejifunza kuwa hata wenyeji wanafurahia masoko haya sababu yanawapa biashara. Tunaamini kuna siku wakimbizi wataondoka, lakini wakiwa hapa tuwape fursa wasiwe watu wanaokaa tu na kusubiri msaada na kuwa mzigo.
Kwa sasa Tanzania ina wakimbizi zaidi ya 300,000 kutoka nchi za Burundi na Kongo, huku ikiendesha programu ya hiari ya kuwarudisha kwao wakimbizi walio tayari kufanya hivyo. Idi Weso, Sauti ya Amerika.
Basi moja kwa moja tukiruka huko nchini Tanzania, ni kwamba nchi jirani chama tawala Uganda cha NRM kimefanya tangazo hapo jana kuwa Rais Yoweri Museveni atakuwa mshika bendera wake kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2021. Kufuatia hatua hiyo, mwenzetu Idi Ligongo alizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo na Bende wa Moto, na kwanza kumuuliza iwapo alishangazwa na tangazo hilo.
Yanayotokea kwa wakati huu, ikiwa yanashangaza wengine, mimi sio mmoja wao. Yaliyofanyika wakati huo, tuliuliza maswali sisi kama watu wa Uganda, tuliuliza mnaondoa miaka lakini mnaondolea nani? Kwa sababu wakati huo Rais Yoweri Museveni peke yake ndio alikuwa anakwenda kukatiwa nje kukiwa na uchaguzi mwingine hapo siku zinazokuja.
Kwa nini hili tangazo linatoka hivi sasa ilhali bado kuna miaka kadhaa kufikia hapo 2021?
Choto kililetwa na huyo mwimbaji anaitwa Bobby Wine. Wakati walifanya mabadiliko ya katiba, na huyu kijana anaitwa Bobby Wine akatumia nafasi hiyo, akajitolea kusema kwamba vijana wenyewe sasa wajipange ili nao wachukue madaraka.
Bobby Wine hayupo ndani ya NRM, na umegusia kwamba anawezekana akawa ni anayechochea haya mambo ambayo yanaendelea hivi sasa ndani ya chama cha NRM.
Watu wengi ndugu, watu wengi wako, lakini wanaogopa. Wanaogopa kujitoa, kujileta nje, kujitangaza. Kwa hivyo unapoona majeshi yote ni kama wana loyalty yote iko kwake. Kwa hivyo watu wanaogopa.
Sasa huu labda unaweza kusema ndio uendelezo wa kuweka mazingira ya Rais Yoweri Kaguta Museveni kuwa rais wa maisha wa taifa la Uganda.
Kwa ajili ya uoga, Rais Yoweri Museveni akitangaza kwamba yeye atakuwa yeye mkombea peke yake kwenye chama, hiyo inawafanya watu wengine waendelee na hata kujificha, waweze kukose kabisa kutoa sauti kwamba na sisi tunataka kujaribu. Njia zote zitakuwa zimefungwa. Hilo ni kama tangazo ya kindani. Ya pili ni walipotoa miaka kiwango cha juu ya miaka 75. Hiyo ilikuwa wazi kwamba sio mtu mwingine yeyote, kwa sababu unafungia mtu mmoja nje na huyo alikuwa rais Ferdinand Museveni. Wengine hawatuwajui sisi. Kwa hivyo ndugu, wenye chama kuna watu mashuhuri ambao wanaweza kuvaa viatu vya Yoweri Museveni, lakini wanaogopa. Cha ujumla ni kwamba watu wameanza kueleza nguvu zote kwa huyu kijana mwanamuziki, lakini wanafanya hii kwa usiri.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na Bende wa Moto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda.
Naam, na tukitoka huko Kampala, Uganda, Harrison, tunaelekea Morocco ambapo maafisa wa usalama walilazimika kutumia mabomba ya maji kutawanya walimu kutoka shule za umma waliokuwa kilalamika dhidi ya mikataba ya ajira ya kandarasi mjini Rabat. Maafisa wa usalama wakiwa na rungu na vifaa vya kuzuia ghasia waliwazuia walimu hao kuandamana kuelekea kwenye kasri ya mfalme. Sasa Harrison, malalamiko na migomo inaonekana na yazidi kujitokeza huko Afrika. Kulikoni?
Ni kweli kabisa. Kwani ukiangalia huko Sudan, kwa karibu miezi miwili sasa, watu wameandamana kulalamikia dhidi ya gharama ya maisha na kumtaka Rais Omar al-Bashir kuacha madaraka. Huko Afrika Kusini mwishoni mwa wiki, kulikuwa na maandamano makubwa, na hivi sasa Morocco, ambayo imekuwa taifa tulivu kwa muda mrefu barani Afrika, imeanza kukumbwa na maandamano. Basi katika maandamano ya jana, baadhi ya waandamanaji wanasemekana walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini kwa kutumia magari ya kusafirisha wagonjwa, huku maelfu ya walimu kutoka shule za umma wakijitokeza kwenye barabara za mji mkuu wa Morocco, Rabat, wakilalamikia dhidi ya mfumo wa ajira ya kandarasi ya kudumu iliyoanza kutumika tangu mwaka wa 2016. Waandamanaji hao walikusanyika katikati ya Rabat wakibeba mabango yenye maneno tunapinga mfumo huu wa kandarasi kabla ya kuelekea kwenye makao ya kifalme. Abdesamad El Amrani ni mmoja wa walimu walioko kwenye kandarasi inayopingwa.
Lengo kamili la mkataba wa kandarasi ni kwamba inabuniwa kwa ajili ya kazi fulani, na mara kazi inapomalizika mwenye kandarasi anaondoka. Lakini wanafunzi wetu pamoja na mfumo wa elimu sio mambo ya muda. Kwa nini basi wawe chini ya mkataba? Ni lazima liwe jukumu litakalodumishwa kwa walimu ili wapate maisha yenye udhabiti wa kisaikolojia na kijamii kwa manufaa ya elimu ya watoto wetu.
Raja Aitsi, mwanachama wa kuratibu mpango wa walimu wa kandarasi, anasema kuwa sababu kubwa ya kushiriki kwenye maandamano hayo ni kuitikia wito wa kuandamana kwa siku tatu kuanzia jana na kumalizika tarehe 22. Anasema ni namku. Tumekuja hapa Rabat na madai yetu ni bayana kabisa, ambayo kila mtu anafahamu. Tunataka kuondolewa kwa mfumo wa ajira kwa njia ya kandarasi. Anasema kuwa maandamano hayo ni muhimu kwao pia, kwani wamechagua tarehe 20 Februari kuwa pamoja na wananchi wa Morocco wanaotaka mfumo wa ajira wa kandarasi katika shule za umma nchini humo ufutiliwe mbali. Maandamano ya walimu yamelingana na siku ambayo shirika la wafanyakazi nchini humo liliitisha maandamano ya kitaifa ya kulalamikia dhidi ya kupanda kwa ugali wa maisha. Na waandamanaji walikuwa wanatoa wito wa kukomeshwa utawala wa kimabavu nchini mwao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumekucha Afrika. Sasa tupate muktasari wa habari.
Naam, matayarisho ya mwisho yanaendelea huko Vietnam kwa ajili ya mkutano wa pili wa kilele kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini hapo Februari 27 na 28 mjini Hanoi. Lakini imebaki haijulikani wiki moja kabla ya kufanyika mkutano, nini kinatarajiwa kutokana na mkutano huo. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan ya Kusini imegundua ushahidi wa ghasia na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ambao unaweza kuchukuliwa ni uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Iran imekosoa Marekani jana kwa mpango wake wa kuipatia Saudi Arabia teknolojia ya nyuklia na kufumba macho kwa mauaji ya mwandishi habari aliyeuliwa Uturuki Khashoggi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Abdi Shakur Abud pamoja na mwelekezi Sidi Shuba Hero, tukisema kwaheri na kukutakia asubuhi njema sana kutoka Washington DC.